të ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. 12 vite pas pavarësisë, Kosova vazhdon të përballet me probleme ekonomike dhe papunësi të lartë. Ligji për prokurorin publik mbetet parakush në procesin e integrimit të Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritja ekonomike në Kosovë për gjatë viteve të pavarësisë ka qenë jo më shumë se 4%, si e tillë kjo rritje nuk ka adresuar problemin e papunësisë dhe varfërisë. Kosova ka një nivel të lartë të papunësisë dhe atë rreth 30% dhe një varfëri prej 23%. Ekspertë të ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se nuk u punuan në mobilizimin e resurseve që ka Kosova për të pasur një zhvillim ekonomik më të madh. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përgjatë 12 vjetëve të pavarësisë, rritja ekonomike në Kosovë mesatarisht ka qenë rreth 4%, rritje kjo e cila vlerësohet e pamjaftueshme për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale me të cilat përballen qytetarët. Papunësia dhe varfëria janë dy nga problemet më të mëdha të cilat përcillen Kosovën përgjatë këtyre viteve. Papunësia në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2019 ishte 29.6%. Nga mbi 1.2 milion qytetarë të Kosovës, të cilët llogaritet se kanë moshën për punë, të punësuar janë rreth 350.000 qytetarë. Ndërkësh, mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Profesor të ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se nuk u punua mjaftueshëm nga institucionet e Kosovës për të mundësuar një zhvillim ekonomik më dinamik dhe një rritje ekonomike më të lartë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Kosova kishte filluar vitin e pavarësisë me një rritje ekonomike prej mbi 5%, por që deri në vitin 2019, këtë rritje të vitit 2008, Kosova nuk e kishte shënuar më asnjëherë. Rritja ekonomike në Kosovë sipas raporteve vjetore të BÇK-s kryesisht përgjatë këtyre viteve është gjeneruar nga rritja e konsumit privat dhe investimeve publike. Profesori ekonomist Musalimani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se zhvillimi ekonomik i Kosovës pas pavarësisë është karakterizuar me mungesë të politikës së zbatuar makroekonomike.
Kosova në aspektin e zhvillimit ekonomik paraqet vendin më të pazhvilluar në Ballkan dhe rajon, dhe sipas nivelit të zhvillimit të forca prodhuese hyn në rrodhën e vendeve më të pazhvilluara të botë. Tër periudhën e pas lirimit kemi deficitin e bilancit tregtisë me miliarde. Kosova nuk ka prodhimi, mungon prodhimi dhe importon. Prandaj kemi një strukturë të pavolitshme.
Rritja ekonomike që ka ndodhur gjatë këtyre viteve të pavarësisë, thot Limani, ka qenë pamjaftueshme për zvoglimin e papunësisë, varfërisë dhe parandalimin e largimit të qytetarëve nga vendi. Kosova, shton profesor Limani, vazhdon të importojë gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit e deri tek produktet strategjike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se rritja ekonomike e gjeneruar gjatë 12 viteve të Kosovës si shteti pavarur nuk ka arritur të zbuz problemat ekonomike dhe sociale në vend.
Rritja ekonomike është sjellë aty në mesatarën prej 4% për gjithsa këtyre viteve që Kosova ekziston si shtet i pavarur, ajo çfarë mund të thuhet lidhur me arsyet që nuk na kanë mundësuar se të kemi një rritje më të madhe, natyrisht lidhet me mungesë në investimeve të huaja direkte. Rritja gjithmonë është nxitur nga investimet kapitale, pra nga shpenzimet publike të institucioneve publike, edhe nga dërgesat e diasporës, nga remitencat. Këta dy faktorë kanë qenë të pamundur që së bashku me investimet e mbrëmshme të sektorit privat që kanë qenë në shkallë më të kufizuar të adresojnë gjitha problemet ekonomike, sociale me të cilat është ballafaquar vendi.
Investimet e huaja direkte sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës kanë shënuar rënje viteve të fundit. Derisa në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, këto investime ishin në vlerë prej mbi 350 milion euro, në vitet e fundit këto investime nuk arritën vlerën e rreth 300 milion eurove. Zeka shton se Kosova ka dështuar që të dëshmoj para investitorve potencial se Kosova ka stabilitet politik dhe një vend ku mund të investohet. A i shton se faktori kryesor që merr një investitori huaj para se të merr një vendim për investim në Kosovë është stabiliteti politik.
aspekt tjetër i rëndësishëm që duhet përmendur këtu, kur flitet për të rrecjen e investimeve tuaja direkte, është edhe fakti që Kosova megjithatë paraqet një treg relativisht vogël për investitorët e huaj, ngjajshëm siç janë të vogla edhe tregjet e tjera të shteteve të Ballkanit perëndimor.
Zhvillimi ekonomik pas pavarësisë, thot profesor Limani, është përmendur vetëm gjatë fushatave, kur janë dhënë edhe premtime shumë të mëdha të parealizueshme. Dhe se pas zgjedhjeve, askush nuk ka folur për zhvillimin ekonomik. Procesi privatizimit të ndërmarjeve shoqërore në Kosovë, thot profesor Limani, ka ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Fit kryesore që ka shkatru ekonominë e Kosovës ekzistuese, posa sa që e thasht, ka qenë procesi i privatizimit. Me çdo kusht është tentu që të privatizohen ndërmarjet shoqërore në ato private në përmes modelit të spin-offit, i cili nuk ka dhënë rezultate në asnjë vend tjetër, prandaj as tek ne.
Procesi privatizimit të ndërmarjeve shoqërore në Kosovë kishte filluar në vitin 2003. Agjencia për privatizim e Kosovës deri më tani ka bërë shitjen e rreth 2000 asetëve dhe ka grumbulluar në fondin e privatizimit rreth 750 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka premtuar se do të rrisë numrin e inspektorëve të punës në 400 nga 42 sen aktualisht. Udhëheqës të inspektorëve, por edhe përfasues të punëtorëve mirëpresin këtë ide, pasi sipas tyre kjo do të mundësojë monitorimin e zbatimit të ligjit të punës. Por në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës thonë se çështja nuk ka të bëjë me numrin e inspektorëve, por cualitetin e punës që ofrojnë ata. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Numri i vogël i inspektorëve të punës jo rallëherë ka qenë një ndër arsyet e mosbatimit të ligjit të punës, respektivisht shkeljes së të drejtave të punëtorëve në sektorin privat. Për këtë, sipas autoriteteve kompetente dhe përfaqësuesve të punëtorëve, shqetësim kryesor vazhdon të mbetet e gjendja sigurisë dhe mbrojtja shëndetit në vendin e punës, zbatimi kontratave, por edhe numri i madh i punëtorëve që nuk arrin të sigurojnë fare kontrata të punës. Sipas të dhënave zyrtare, si pasojë nivelit të ulët të sigurisë në punë dhe pa masa mbrojtëse, vitin e kaluar 11 punëtor kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës, kurse vitin 2018 ky numër ishte 22. Ndërkohë, sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, shkalla e punësimit për tremujorin e tretë të vitit të kaluar ka qenë 31.6%. Nga kjo përqindje, si pas anketës së fuqisë punëtore, rezulton se rreth 49% të punësuarve kanë kontrata të përhershme, ndërkohë 51% kontrata të përkohshme. Autoritetet inspektuese nuk japin ndonjë përqindje të punëtorëve pa kontrata.